Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom: življenje je dar brezmejne Božje ljubezni, je pa tudi čas preverjanja naše ljubezni do njega. Papeževe besede med sveto mašo: prosimo Gospoda za moč, da bi ugasnili televizijo in odprli sveto pismo. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik spreobrnenje apostola Pavla.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il brano evangelico di questa domenica ci mostra, per così dire, il passaggio del testimone da Giovanni Battista a Gesù.
Evangelski odlomek te nedelje nam prikaže, če tako rečemo, prehod pričevanja od Janeza Krstnika na Jezusa. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodo v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu na današnjo tretjo nedeljo med letom, ali nedeljo Božje besede.
Giovanni è stato il suo precursore, gli ha preparato il terreno e gli ha preparato la strada.
Janez je bil njegov predhodnik, ki mu je pripravil zemljo in mu je pripravil pot. Sedaj lahko Jezus začne svoje poslanstvo in oznanjati že navzoče zveličanje, saj je on zveličanje. Njegovo pridiganje je povzeto v teh besedah: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Preprosto. Jezus ne uporablja dvoumnih besed. Gre za sporočilo, ki nas vabi k razmišljanju o dveh bistvenih temah: času in spreobrnenju. V tem besedilo evangelista Marka je potrebno čas razumeti kot trajanje zgodovine zveličanja, ki jo izvršuje Bog. Dopolnjen čas je torej tak čas, v katerem zveličavno delovanje pride do svojega viška, do svoje polne uresničitve. Je torej zgodovinski čas, v katerem je Bog poslal Sina na svet in tako je njegovo kraljestvo postalo bolj kot kdajkoli prej blizu. Čas zveličanja je dopolnil, saj je Jezus prišel. Pa vendar zveličanje ni avtomatično. Zveličanje je dar ljubezni in kot takšen je podarjen človeški svobodi. Vedno, ko se govori o ljubezni, se govori o svobodi. Ljubezen brez svobode ni ljubezen. Lahko je interes, lahko je strah, mnoge stvari. Toda ljubezen pa je vedno svobodna. Ker je svobodna, zahteva svoboden odgovor, zahteva torej naše spreobrnenje. Gre za spremembo miselnosti in spremembo življenja, da se ne hodi več za zgledi sveta, ampak za Božjim, ki je Jezus. Hoditi za Jezusom, kot je delal Jezus in nas je učil Jezus. Gre za odločilno spremembo vizije in drže. Kajti greh, ki je predvsem greh posvetnosti, je prinesel na svet miselnost, ki kot zrak prežema vse, ki teži k uveljavljanju samih sebe proti drugim in tudi proti Bogu. To je zelo zanimivo. Katera je tvoja identiteta? Večkrat slišimo, da se svojo identiteto izrazi z izrazom proti. Težko je izraziti svojo identiteto v posvetnem duhu s pozitivnim izrazom zveličanja. Je proti samim sebi, proti drugim in proti Bogu in za dosego tega namena se miselnost greha in prevare ne obotavlja uporabljati nasilje. Prevaro in nasilje. Poglejte, kaj se zgodi s prevaro in nasiljem, pohlepom, slom po oblasti in nesluženjem, vojnami, izkoriščanjem ljudi. To je miselnost prevare, ki ima vsekakor svoj izvor v očetu prevare, v velikem lažnivcu hudiču. On je oče laži, tako ga je definiral Jezus. Vsemu temu pa se opre Jezusovo sporočilo, ki nas vabi, da priznamo potrebo po Bogu in njegovi milosti, da bi imeli uravnoteženo držo do zemeljskih dobrin, da bi bili gostoljubni in ponižni do vseh, da bi spoznavali in uresničevali sami sebe v srečanju in v službi drugim. Za vsakega od nas je čas, v katerem sprejeti odrešenje, kratek. Je namreč trajanje našega življenja na tem svetu. Kratko je. Morda se zdi dolgo. Spominjam se, da sem šel podeliti zakramente, bolniško maziljanje, zelo dobremu starčku, zelo dobremu. On je v trenutku, preden je prejel Evharistijo, bolniško maziljanje, rekel ta stavek. Da, življenje je odletelo. Kot da bi rekel, verjel sem, da je večno, toda ne, življenje je odletelo. Kaj čutimo mi ostarili, ko je življenje odšlo, odhaja? Življenje je dar brezmejne Božje ljubezni, je pa tudi čas preverjanja naše ljubezni do njega. Zato je vsak trenutek, vsak hip našega bivanja dragocen čas, da ljubimo Boga in da ljubimo bližnjega, ter s tem vstopimo v večno življenje. Zgodovina našega življenja ima dva ritma. Eden je merljiv in je sestavljen iz dni, let, drugi pa je sestavljen iz obdobja našega razvoja, rojstva, otroštva, odraščanja, zrelosti, starosti in smrti. Vsak čas, vsaka faza ima svojo lastno vrednost in je lahko ugoden čas za srečanje z Gospodom. Vera nam pomaga odkriti duhovni pomen teh časov. Vsak med njimi vsebuje poseben Gospodov klic, na katerega lahko damo pozitiven ali negativen odgovor. V Evangeliju vidimo, kako so odgovorili Simon, Andrej, Jakob in Janez. Bili so zreli možje in imeli so svoje delo kot ribiči, svoje družinsko življenje. Pa vendar so, ko je Jezus prišel mimo in jih poklical, takoj pustili mreže in šli za njim. Dragi bratje in sestre, bodimo pozorni na to in ne pustimo, da bo Jezus šel mimo, ne da bi ga sprejeli. Sveti Avguštin je govoril, bojim se Boga, ko gre mimo. Strah zaradi česa, da ga ne bi prepoznal, da ga ne bi videl, da ga ne bi sprejel. Devica Marija naj nam pomaga živeti vsak dan, vsak trenutek kot čas zveličanja, v katerem gre Gospod mimo in nas kliče, vsakega glede na njegovo življenje. Marija naj nam pomaga, da se spreobrnemo od posvetne miselnosti, od fantazij sveta, ki so le ognjemeti, k miselnosti ljubezni in služenja.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil, da je današnja nedelja posvečena Božji besedi, ter da je eden od velikih darov današnjega časa ponovno odkritje svetega pisma v življenju cerkve in na vseh nivojih. Nadalje je papež z žalostjo povedal, da so 20. januarja le nekaj metrov stran od trga svetega Petra našli mrtvega zaradi mraza 46-letnega nigerijskega brezdomca Edvina. Sveti oče je še spomnil, da se bo jutri na praznik spreobrnenja svetega Pavla obhajalo v po njem imenovani baziliki zunaj obzidja večernice, ob sklepu tedna za edinost
kristijanov.
Na tretjo nedeljo med letom, ko obhajamo nedeljo Božje besede, je nadškof Rino Fisichella v vatikanski baziliki daroval sveto mašo, ki naj bi jo sicer vodil papež Frančišek, vendar to zaradi išijasa ni bilo mogoče. Nadškof je prebral homilijo, ki jo je pripravil sveti oče. V njej je poudaril, da je bilo bistvo Jezusovega oznanila, da nam je Bog vedno blizu, kar tudi nas vabi, da bi bili blizu drugim. Božja beseda nam pomaga, da se o tej bližini tudi osebno prepričamo, saj je ljubezensko pismo, ki ga je za nas napisal tisti, ki nas pozna bolj kot kdorkoli drug. Povabljeni smo, da bi vsak dan tudi sami prebrali kratek odlomek iz Evangelija, da bi mogli tako čutiti blizu Gospoda in prijeti pogum na poti življenja. Prisluhnimo pridigi papeža Frančiška, ki jo je prebral monsignor Fisichella.
In questa domenica della parola ascoltiamo Gesù che annuncia il regno di Dio.
Na to nedeljo besede poslušamo Jezusa, ki oznanja Božje kraljestvo. Poglejmo, kaj govori in komu govori. Kaj govori? Začne pridigati takole. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Bog je blizu. To je prvo sporočilo. Njegovo kraljestvo se je spustilo na zemljo. Bog ni, kot smo pogosto skušani, da bi mislili tam zgoraj daleč v nebesih, ločen od človeškega stanja, ampak je z nami. Čas oddaljenosti se je končal, ko je v Jezusu postal človek. Odtle je Bog zelo blizu. Od naše človeškosti se ne bo nikoli ločil in se je nikoli ne bo naveličal. Ta bližina je začetek Evangelija. Je to, poudari besedilo, kar je Jezus govoril. Tega ni rekel enkrat samkrat, ampak je to govoril oziroma ponavljal neprenehoma. Bog je blizu, je bil leitmotiv njegovega oznanila, srčika njegovega oznanila. Če to začetek in odpev Jezusovega pridiganja ni mogoče, da ne bi bil stalnica kristijanovega življenja in oznanila. Pred čemerkoli je potrebno verovati in oznanjati, da se nam je Bog približal, da smo bili deležni milosti, usmiljenja, pred katerokoli našo besedo o Bogu obstaja njegova beseda za nas, ki nam še naprej pravi: ne boj se, jaz sem s teboj, blizu sem ti in ti bom blizu. Božja beseda nam omogoča, da se z roko dotaknemo te bližine, saj, kot pravi peta Mojzesova knjiga, ni daleč od nas, ampak je blizu našemu srcu. Je protistrup za strah, da bi ostali sami v priču življenja. Gospod nas namreč preko svoje besede to laži, oziroma je s tistim, ki je sam. S tem, ko nam govori, nas spominja, da smo v njegovem srcu, dragoceni v njegovih očeh, varovani v dlaneh njegovih rok. Božja beseda uliva ta mir, vendar pa ne pusti pri miru. Je beseda to lažbe, pa tudi spreobrnjenja. Spreobrnite se, pravi Jezus, takoj potem, ko oznani Božjo bližino. Z njegovo bližino je namreč minil čas, ko se je distanciralo od Boga in od drugih. Minil je čas, ko vsakdo misli nase in gre naprej po svoje. To ni krščansko, saj se tisti, ki izkusi Božjo bližino, ne more distancirati od bližnjega, se v ravnodušnosti oddaliti od njega. V tem smislu tisti, ki pogosto obiskuje Božjo besedo, prejema zdravilna bivanska prevračanja. Odkrije, da življenje ni čas, da bi se zavarovali pred drugimi in zaščitili sami sebe, ampak priložnost, da bi šli naproti drugim v imenu Boga, ki je blizu. Tako nas beseda, posejana v zemljo našega srca, vodi, da bi sejali upanje skozi bližino, prav tako kot Bog dela z nami. Poglejmo zdaj, komu govori Jezus. Najprej se obrne na ribiče iz Galileje. Bili so preproste osebe, živeli so od sadov svojih rok tako, da so trdo delali noč in dan. Niso bili strokovnjaki za sveto pismo in gotovo se niso odlikovali po znanosti in kulturi. Živeli so na področju, sestavljenem z različnimi ljudstvi, etnijami in kulti. Šlo je za kraj, ki je bil najbolj oddaljen od verske čistosti v Jeruzalemu, najbolj oddaljen od srca dežele. Vendar pa Jezus začne od tam, ne iz središča, ampak s periferije, in sicer zato, da bi tudi nam povedal, da nihče ni na robu Božjega srca. Vsi lahko prejmejo njegovo besedo in ga osebno srečajo. Glede tega je v evangeliju lepa podrobnost, ko je rečeno, da Jezusovo oznanilo pride po Janezovem. Gre za odločilni po, ki zaznamuje razliko. Janez je sprejemal ljudi v puščavi, kamor so prihajali samo tisti, ki so lahko pustili kraje, kjer so živeli. Jezus pa govori o Bogu v središču družbe, vsem, tam in kjer so. In ne govori ob določenih urah in časih. Ribičem je govoril, ko je hodil ob Galilejskem jezeru, medtem ko so metali mreže. Na osebe se obrača v najbolj običajnih krajih in časih. To je univerzalna moč Božje besede, ki dosega vse in vsako področje življenja. Vendar pa ima Božja beseda tudi posebno moč, na vsakogar vpliva na neposreden, oseben način. Učenca ne bosta nikoli pozabila besed, ki sta jih slišala tisti dan ob obali jezera, v bližini čovna, sorodnikov in sodelavcev. Besed, ki so zavedno zaznamovali njuno življenje. Jezus jima reče, hodita za menoj, naredil vajo bom za ribiča ljudi. Ne pritegne ju z visokimi in nedosegljivimi govori, ampak nagovori njuni življenji. Ribičema rib pravi, da bosta ribiča ljudi. Če bi jima rekel, hodita za menoj, naredil vajo bom za apostola, poslana bosta v svet in oznanjevala bosta evangelij z močjo svetega duha, umorjena bosta. Vendar pa bosta postala svetnika. Si lahko mislimo, da bi mu Petar in Andrej odgovorila, hvala, ampak raje imava svoje mreže in svoje čovna. Jezus pa jo pokliče, izhajajoč iz njunega življenja. Sta ribiča, postala bosta ribiča ljudi. Presunjena od teh besed, bosta korak za korakom odkrivala, da je bilo to, da sta živela tako, da sta lovila ribe, majhna stvar, in da je skrivnost veselja v tem, da se odrine globoko na Jezusovo besedo. Tako Gospod dela z nami, išče nas tam, kjer smo, ljubi nas takšne, kot smo in potrpežljivo spremlja naše korake. Kot iste ribiče, tudi nas čaka na obala življenja. Hoče, da bi preko njegove besede spremenili smer, da bi prenehali životariti in bi odrinili globoko za njim. Zato, dragi bratje in sestre, se ne odpovejmo Božji besedi. Ljubezensko pismo je, ki ga je za nas napisal tisti, ki nas pozna tako, kot nihče drug. Ko ga beremo, ponovno slišimo njegov glas, prepoznavamo njegov obraz, prejmemo njegovega duha. Beseda nas nareja bližnje Bogu. Ne puščajmo je daleč. Nosimo jo vedno s seboj, v žepu, na telefonu. Dajmo ji vreden prostor v naših domovih. Postavimo evangelij na mesto, kjer se bomo spomnili, da ga bomo vsak dan odprli, morda ob začetku in koncu dneva. Tako bo med mnoge besede, ki prihajajo do naših ušes, prišla do srca kakšna vrstica Božje besede. Da bi to storili, prosimo Gospoda za moč, da bi ugasnili televizijo in odprli sveto pismo, da bi zaprli prenosni telefon in odprli evangelij. V tem liturgičnem letu beremo Marko evangelij, ki je najbolj preprost in najkrajši. Zakaj ga ne bi brali tudi sami, vsak dan en kratek odlomek? Pomagal nam bo čutiti blizu Gospoda in nam ulil pogum na poti življenja.
E ci infonderà coraggio nel cammino della vita.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik spreobrnenje apostola Pavla. Berilo je iz apostolski del 22. poglavje od 3. do 16. vrstice. Teda je Pavel spregovoril in rekel: Jaz sem Jud, rojen v Tarzu v Kilikiji, odrasel pa sem v tem mestu. Ob Gamalielovih nogah sem se natančno poučil o postavi naših očetov. Bil sem vnet za Boga, tako kot ste danes vi vsi. Smrtno sem preganjal to pot. Moške in ženske sem vklepal v verige in metal v ječo. Veliki duhovnik in vse starešinstvo lahko potrdijo, da govorim resnico. Od njih sem prejel pismo za brata v Damasku, kamor sem šel, da bi tudi tamkajšnje vernike prignal v Jeruzalem, kjer naj bi bili kaznovani. Med potjo pa, ko sem se že bližal Damasku, se mi je zgodilo tole. Okoli poldneva me je nenadoma zaslepila močna luč z neba. Padel sem na tla in zaslišal glas, ki mi je rekel: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Vprašal sem: Kdo si, Gospod? In rekel mi je: Jaz sem Jezus Nazarečan, ki ga ti preganjaš. Moji spremljevalci so res da videli svetlobo, niso pa slišali glasu, ki je govoril z mano. Vprašal sem: Kaj naj naredim, Gospod? Gospod pa mi je velel: Vstani in pojdi v Damask. Tam boš izvedel vse, kar ti je treba storiti. Zaradi blišče te svetlobe nisem nič videl, zato so me morali spremljevalci voditi za roko, dokler nisem prišel v Damask. V Damasku je živel neki Ananija, pobožen mož, ki se je držal postave in za katerega so pričevali vsi tamkajšnji judje. Prišel je k meni, se ustavil pred menoj in rekel: Brat Savel, spreglej. In tisti hip sem ga zagledal. Nato je rekel: Bog naših očetov te je izbral, da spoznaš njegovo voljo in da vidiš pravičnega in slišiš glas iz njegovih ust, da boš pred vsemi ljudmi pričal zanj, kaj si videl in slišal. In kaj še čaka zdaj? Vstani in daj se krstiti. Operi se svojih grehov in kliči njegovo ime. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 16. poglavje od 15. do 18. vrstice. Jezus jim je rekel: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače, in če bodo kaj stropenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolskih del. Sveti Janez Krizostom pravi: Pavel želi predstaviti, kako veliko gorečnost je imel v češčenju Boga in kako je bil že od vsega začetka pozoren do postave. Vse to pa razodene zato, da bi dokazal, kako je bil primoran pridigati evangelij, in sicer ne po človeški volji, temveč po božanski moči, in tako pokazal na svojo vztrajnost, pozornost in voljo do učenja. Misli Benedikta XVI. Vseeno ne smemo misliti, da je bil Pavel na ta način uklenjen v slepi dogodek. Res je prav nasprotno, ker je ostali Kristus luč resnice, luč Boga samega. To je razširilo njegovo srce, ga odprlo za vse. V tem trenutku ni izgubil prav ničesar tistega, kar je bilo dobrega in resničnega v njegovem življenju, v njegovi dediščini. Na novo je namreč razumel modrost, resnico, globino postave in prerokov, ter se je vse to spet na novo prisvojil. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.